A vendima na Ribeira Sacra prevese máis heroica ca nunca. Adegas grandes como o rectoral de Amandi xa informaron de que non van recoller uva esta próxima campaña. Hai moito excedente de anos pasados e poucas solucións para despachalo. A medida de destilación de crise, que é unha das que se baralla, a priori non gusta moito aos produtores. Dende o Sindicato Labrego Galego solicitan unha mesa de traballo urxente á Consellería do Medio Rural para facer fronte a esta crise que pode afectar a moitos viticultores, especialmente os que dependen das empresas máis grandes. Hoxe, aquí en COPE, falamos con Primitivo Lareu, é o responsable de Adegas e Viños Lareu, unha empresa familiar que está situada en Sabadelle, en Chantada. El seguirá comprando a uva os de sempre, xa que ten unha adega pequena, pero sabe que hai máis problemas ao longo e ancho da comarca.
Pois eu te podo dicir que vou coller a mesma, que, o sea, eu collo moi pouca, pero os clientes que tiña si collela collendo. Bueno, eu é moi pouca a que compro, pero sí, sí, anteño todo como sempre. Sei que hai problemas, porque hai bodegas que vos comunicaron que non collían, bueno, non sei, parece ser que hai algo de jaleo, non sei ao final como quedará o tema. Pero tampouco che sei dicir, porque, claro, como eu non me afecta, ao menos intentamos estar aí. E que tamén pode cambiar, Hai problemas, cheguen para todos.
Como xa comentamos aquí nesta emisora hai uns días, unha das causas que está a producir esta crise é o cambio de tendencia dos consumidores, que agora prefiren os viños brancos antes que os tintos máis propios da Ribeira Sacra. Isto tamén o está a notar Primitivo entre os seus compañeiros.
Hai un pouco máis de demanda de blanco, non sabes? Sí. Obedece un pouco ese o mercado, que hai máis demanda de blanco que de tintos. E, bueno, é unha solución tamén para ir solventando, abastecer o mercado blanco, para que se caen máis demanda, entonces pues, a xente pues, inserta para ter máis blanco e bueno, ter un pouco menos de tinto, porque é o que dá máis problemas. Pero bueno, tamén pode haber disposaturación de mercado en blanco, non sei, só va sirvendo.